3, 2, 1. Hello. Welcome naman sa bagong edition ng The Podcast. Ako ngayon si Tats pala. So, today, Happy New Year, everyone. So, as you may all know, 2023 is coming now. We are have to welcome 2023. And this podcast, most likely, I usually do, last year, most likely, kind of reflective thought of podcast to. So medyo ewan ko kung natutuwa kayo sa mga gatong bagay, but you know, minsan nga yung mga gatong podcast is kind of redundant kasing tulad na rin siya nung sa birthday podcast ko. But anyway, so ayun, before muna tayo humangaw sa ating episode, I would like to kamustahin kayo lahat. Sir Christmas, and how will be your New Year, di ba? I hope na you spend your New Year and Christmas na masaya. I am. For me, I spend my Christmas and New Year in a blissful and wonderful manner. Although medyo mas nauna nga lang, nahuna lang yung blissful and yung masyadong yung happy moment, which is kasi we go to Bohol last week, then with my family. It is a glorious and wonderful experience. Matagal ko na rin gusto yung pumunta ng Bohol, and I'm grateful to go there. And isa lang ang masabi ko, babalikan ko ang Bohol. Sobrang ganda nung experience namin, yung mga tao, sobrang ano nila. Although, syempre, ganun naman talaga kapag mga, sa tourist ka, medyo dapat sociable ka at ambivalent yung ambience mo. But anyway, nakakatuwa lang na mga kapapili mo, di sila ganun masyadong bias porket na Pilipino, kumbaga they treat their tourists and mga nagbabakasyon with warm and hospitable manner. So yun, shoutout din sa hostel na pinunta namin sa Bohemian Hostel, although medyo hindi pa ganun kaganda pero it's a cheap hostel. It is, pati yung may-ari, sobrang hospitable niya. So shout out kay Ate Roy. Basta yung may-ari. Tapos ayun, sobrang grateful ako na naging nandun kami sa hostel yun. Kumbaga, ang hostel naman kasi kalimitan naman talaga for just resting place lang naman talaga siya. And it really serves the purpose naman. Hindi man namin kailangan TV and stuff like that. Kailangan lang naman namin ay matinong mahigaan, aircon, and shelter na pagtutuluyan namin for a few days. And it serves its purpose. Sobrang natuwa naman pa. Yun. Okay naman yung kwarto. May mga parts ng gusto naman. So yun. And sa hostel na rin yun, sila rin mismo yung nagbibigay sa amin ng package deal if pupunta ba kami ng countryside and cityside or mag-island hopping. Hindi kami nakapag-island hopping. Kasi may 4 days kaming navigation nun. So on the 3rd day, dapat mag-island hopping kami. Pero medyo late na rin kami. Little too late for dolphin watching, pati sa pinaka oras for island hopping itself. So we opt to go to city side na lang. So ayun naman yung pinaganda sa Bohol, parang there's no dull moment. Kahit hindi kami nakapag island hopping, meron pa kaming option na pumunta sa iba, may iba pang mga option para liputin ang Bohol, para di na sayang yung oras. And that's a good thing naman. So, ayun. which is a wonderful experience in Istanbul. And kung gusto niyo medyo cheap na at the same affordable and at the same time the ambiance and ano the feels of the bakasyon ay nandun pa rin, go to Bohol. I highly recommend Bohol talaga. Para ngayon talaga yung kumbaga kung ikaw ay naghahanap ng bakasyon and you're starting, kumbaga you're a starter bakasyonista, kumbaga you will go to ano, I will suggest na pumunta ka sa Bohol. Kasi maraming Korean at ano, puti. Marami rin mga ano, Europeans and Koreans, Chinese, Japanese. Kasi ang pinaganda naman doon, meron silang international airport, so hindi na nila kailangan lumampa ng Laia for para lang pumunta sa Bohol. Kumbaga, pwede na silang dumirekta. Ano, pwede na silang dumirekta nga dun sa Bohol itself. Diba nga, nung nandun nga rin kami sa Bohol, may balita nga nandun doon sa Dara Park, which is true, pero di namin sila kasunubo kasi nga, nung nagana siya na, I think nag-countryside siya or punta siya dun sa floating restaurant na one day apart na kumbaga na muna kami. So yun, di ko na meet si Sandara, but sorry guys. It's not her loss naman na hindi namin siya nakita. It's in our loss though. But anyway, yun. Then, 24, magabisperas ng Pasko, dun kami umuwi. And nag-spend kami ng nasa lubong namin ng Pasko sa Naiya. Since wala kami mga sinagrap. But nakasakay rin kami mga bandang 12:30, mga 12:20, then 12:30 pass. Napunta naman, nakawin naman kami. And luckily, meron naman kami sa may dito na pwede na mag-ano na nakapag-prepare ng Noche Buena, which is yun, napakain din naman kami. So yun, we spend our Christmas with my family quite well. Then 26, umuwi na yung ate ko, sir, ito yung shoutout. Panigurado, pinapakinggan niya itong episode na to. So yun, pero yun, syempre heartwarming, medyo nakakayak din, pero we cut to the part na mag-iyakan. Kumbaga, yung bata, si Daphne, kasama niya yung palaro niya, si Lola, si Atitin naman, kasama naman niya yung lola ni Billy, yung boyfriend niya. So, ayun, she's in a good company. And I think that's a good thing na on both ways, hindi sila masyadong, syempre medyo nakakalungkot, pero at the same time, we do not go to the route na medyo dramatic na patawin. So, yun. So, hopefully next year, sila naman pupunta ng ano, ng UAE. And kung may oras ako, sana at may pera, sana makasama rin ako. And I really want to go outside the Philippines naman. To explore. Diba? So, yun. So we are here, 2022. So there's a new trend na naman sa social media as usual. So this one, it is a good good trend naman kasi ito yung post na nakikita ko kapag ganitong oras ng taon talaga. Kapag mga year end. So babasahin ko lang yung pinaka post. So please brag to me about a thing you did in 2023 that you are proud of. So, ayun. Siguro sa akin, it's not more on a brag, but I am proud of, despite all the setbacks na nagkaroon ako sa law school, I'm still in law school, and that's a good thing. Kumbaga, sobrang, alam niyo naman ha, siguro kung napapangin yung podcast ko, I usually say na may malaking setback din talaga sa law school, sa stay ko sa law school. And I anticipated those kinds of things. Sometimes, medyo na frustrating lang, masakit lang, medyo heartbreaking na, di lumayon sa plano mo. yung mga nangyayari or yun nga, magsak ka. But you know, it makes you much stronger student pa rin, the student. Ayun pa rin naman yung niniwala pa rin ako. And I'm proud na despite of all those setbacks, it's still, I'm still in law school and I'm still loving, still learning about law school every now and then. Every class, natuto pa rin naman ako. Actually, yun naman dapat talaga. And minsan na it's kind of good feeling na kahit kahit magsak ako sa criminal law, at least alam may alam ko pa rin yung pinaka gist at yung pinaka concepts ng batas, diba? Kumbaga may good grasp pa rin naman ako sa criminal law. Siguro di lang talaga ganun kaganda yung performance ko, but I'm proud na may natutunan naman ako. At yun naman yung kailangan din. And I am glad na yung mga natutunan ko last year ay na-impart ko pa rin sa mga tao na kasalamuha ko, mga kaibigan or kahit mga new law students na may katanungan. And I encounter these kinds of questions at may alam naman ako. Ini-impart ko na rin sa kanila para iwas yung confusions. Because sometimes, let's be real, hindi naman lahat ng mga katanungan natin ay masasagot ng professors natin, or hindi naman lagi nandiyan yung professors natin. So sometimes we are up to rely on our classmates para sa mga katanungan. Minsan, syempre, kahit sa klase ka, may makakaligtaan ang konsepto ng batas. It is a good thing na andun pa rin ako, and I think it's a blessing in disguise na na-meet ko rin yung mga bagong freshman. And kumbaga may ano na rin ako eh, after this may plan na rin ako on how I take how will I take second year second sem na medyo na ina-maximize ko yung efficiency ng oras, at the same time, yung hindi naman masyadong magiging gaul or di ako magiging gaul sa oras. Kapag may hindi ako ititik na classes for that kind of ano, for that sem, para may reserve ko naman yung oras ko sa mga important na subjects. So, I have those. And, yun nga, I would like to brag, I think, quote-unquote, brag about my preservation and courage despite of all the things na nangyari sa akin. Ngayon, nandito pa rin naman ako sa law school. So, ayun, I would like to brag on that. Pangalawa, siguro, not on bragging, but I am thankful na marami akong napuntahan ngayon this year. Nagawa ko yung sa bucket list ko na mag-bike papuntang Taytay. So, ayun, sobrang laking bagay na. May episode ako about sa Taytay, so check that out. So, yun. Tapos na, kalabos kami, nagpunta kami ng Albay uli. This time around, yung pupunta namin ang Albay, it is a proper way to go to Albay kasi naikot namin ang buong Albay talaga. Nasulit namin yung Albay trip namin. And I am grateful na yun yung magulang ko para na makasama ko sila in those kinds of vacation, in those kinds of trips, diba? And ito nga, Bohol. Napunta ko ng Bohol. Matagal na rin ako din napunta ng Visayas. Kung huling punta ko ng Visayas is grade 6 pa. So, yun nga yung nag-Boracay din kami. So, this year, nakapag-vacation din kami ng Bohol. And this is the first time na sumakay din ako ng ano. Yun, I would like to brag about pagsakay ng aeroplano. Siguro, malaking bagay. It is a highlight of my 2022 travel na rin, nakapag-air travel ako. At the same time, yung father ko rin nakapag-air travel din. First time din niya nakapag-air travel. Kasi kalimitan yun nga, kapag pupunta sila ng Boracay, or ano kami, Most likely nag-ano kami na si Seifer kami or Roro. Ayun, yun nga, kaya barko. Ayun yung lagi nilang ano, go-to na mode of travel. So, yun. I would like to brag about those kinds of things. And I would like to brag about the things na I made more friendships this year. Napalakas yung network ko yung mga nakilala ko. And napapagtagpitagpit ko mga nakilala ko sa existing ko pang mga relationships. I'm proud of that na yun nga. Na marami akong nakakasalamuhang tao despite of pandemic. It's a good thing. Medyo mahirap talaga maganap mag-form ng friendship ngayon, but it is a good thing na nakapag-form din ako ng friendship sa iba. At the same time, naririnig ko pa rin ng friendships ko. So, ayun. Ayun, naririnig niyo yun. Siguro kung naririnig yun, that's the year. Yeah, I recorded this on December 31, 2022. So, yeah. Pero mga 6 na siya. So, yan. Hindi ko ito i-record ng pagsalubong, syempre. Marami pang gagawin. Ayun. That's the only thing na gusto kong i-vlog about. So, ayun. In this kind of, so, let's go to the another topic, which is dumadalas na yung debate or yung usap-usapan about sa New Year's resolution. Bakit nga daw maraming nag-New Year's resolution, eh, pwede ka naman daw magbago sa, even sa kalagitnaan ng ano, pwede ka magbago kahit February pa lang, or kahit March, or kahit ano, September, di ba? It's not too late to magbago. I agree with that, but you know, people tends to mix a New Year's resolution, I believe, because in this kind of year, we assess what we have, or kung ano ba yung napagdaanan natin in this this time of the year. Bawa sa akin, I kind of assess na I have to do things more about myself. I have to find a job para rin naman sa family ko. And para sa akin din, sa sarili ko, expense din. Ayoko naman lagi mag-realize sa kanila. And ayun. Kumbaga, I assess kung ano ba yung kailangan kong i-develop sa sarili ko. And it's a good thing na nandiyan din yung ate ko to remind me what I have to do. So, I have that snap back to reality. And no more bullshits like that. So, that's a good thing. Na may tao na mag-sabi, I have to do this. So, that's a good thing na yung ate ko pa yung nabili sa ng reality check para sa akin. So, yun. Sa akin naman, I would like to see myself next year na maging mas assertive sa mga bagay-bagay, and I have to be more, not really aggressive, but you know, to be more initiative. Ayun naman yung laging kong problema sa akin, but I can do it naman. Bawasan ko lang talaga itong katamaran sa katawang ko. So, yun. Siguro next year, or mamaya, or, you know, these few, next few days, ipapresyo ko na talaga yung paghanap for driving school at matuto mag-drive. Kasi, ayun naman talaga yung gusto kong gawin right from the start. Ayun din yung sinabi ko nung birthday ko. Although, syempre, nakakaya rin naman ng isang. But, kaya ko naman yun. Tapos, yun nga, maghanap talaga ako ng trabaho. I need to do this. And, at the same time, I have to maximize and efficient to find more efficient way on learning. I'm still learning about it, though. And, you know, minsan kasi sa law school din naman pwede na ipipil ko lang yung pagustuhan mo sa isang bagay, di ba? Hindi man sa akin. I mean, just a word salad. Okay, I'll rephrase ko. I mean, kapag na sa law school ka, di naman pwede na nandun ka lang sa usual learning method mo. Kumbaga, as time goes by, kailangan mong maghanap ng more efficient at mag-develop ng mas akmang way or method to learn laws. And minsan din naman, mag-aandyan din yung mga prof mo, but sometimes you have to learn it from your own. You're your own nga, ito man, Taylor Swift, di ba? You're on your own now, kid. So, sometimes, kailangan mo rin i-figure out yung mga ganung bagay para matuto ka rin. Kailangan naman talaga yun. And siguro malaking bagay na rin talaga experience-wise. Is a best teacher sa akin. Hindi pa naman ako nag-loss sa practice. But you know, when it comes to concepts, yun nga, as I mentioned earlier, na-impact ko naman yung mga natunan ko ng first year sa mga nagkaaral ngayon na freshman. So, that's that. So, then, siguro ipapatuloy ko na rin ito. Gusto na rin po itong part-time teaching sa KLM, although wala pa ako, hindi pa ano yung lisensya ko, but you know, alam, i-renew ko siguro yung lisensya ko for segmentation for this job. If not, marami naman job seeking naman dyan. And hopefully, makahanap ako ng job na stable and na makapag-regular ako. And no more bullshit, no more, tamad and stuff like that. So, ayun. Ayun yung gusto kong sabihin ngayon. So, New Year's resolution. Is it a bullshit? I don't think so, it's a bullshit. Because, you know, these kinds of things, in these kinds of times talaga, we are up to self-assess these kinds of things and we have to learn everything. And it's good na we reflect and we assess ourselves these kinds of days. And, you know, nakapagbigay tayo ng plan and timeline sa rin natin on how we encounter next year. Although, syempre, may mga setbacks pa rin yung mayayari sa'yo. But, you know, a good plan would help you either way. So, yun. So, wait lang. Papatugtog ko lang po at sana di ako cafe strike. Pero wala naman sa cafe strike. 10, 9, 8, 7, yan. 2020. And I hope na this 2022 it will give you more much experience, wisdom, and happiness and prosperity na we deserve natin lahat. I know it's for me it's not really a good year for me, but it's not really a bad year for me. It's not a so good kind of year for me. And I hope yung 2022 nyo ay hindi naman katulad sa akin na medyo lang. I hope yung 2022 nyo ay masaya at maraming experiences na nagbibig sa inyo ng kaalaman, ng kasiyahan, at ng kaligayahan. Okay, ano, ayun sa lang yun. Anyway, Happy New Year's everyone, and let's celebrate 2023 with prosperity and happiness. Sana sa 2023, magaling na akong mag-outro.